til Jeremias kapitel 2. Det er et lidt langt kapitel, vi læser bare de første 13 vers, men bliv siddende, så læser jeg disse 13 vers, side 669. Herrens ord kom til mig, gå hen og råb til Jerusalem, dette siger Herren, jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Du fulgte mig i ørkenen i et land, hvor ingen sår. Israel var hellig for Herren, det var hans første grøde. Alle, som spiste af den, pådrog sig skyld. Ulykke ramte dem, siger Herren. Hør Herrens ord, Jakobs hus, alle Israels slægter. Dette siger Herren. Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig, og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed? De spurgte ikke, hvor er Herren, der førte os op fra Egypten og ledte os gennem ørkenen, et land med ødemarker og afgrunde, et land, der er tørt og mørkt, et land, hvor ingen færdes og ingen mennesker bor. Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod af frugt. Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent. I gjorde min arvelod afskyelig. Præsterne spurgte ikke, hvor er Herren? De lovkyndige kendte mig ikke. Hyrderne brød med mig. Profeterne profeterede ved Baal. De fulgte guder, der intet gavner. Derfor rejser jeg stadig anklage mod jer, siger Herren. Rejser anklage mod jeres sønners sønner. Drag over til Kitæernes øer og se efter. Send folk til Kedar og giv nøje agt. Undersøg, om noget lignende er sket. Skifter et hedningefolk sine guder ud, og de er ikke engang guder. Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet gavner. Du skal gyse over det himmel. Du skal stivne af skræk og rædsel, siger Herren. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Amen. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du er en kilde med levende vand. Hjælp os så med at drikke af denne kilde, og ikke hugge vores egne cisterner, der alligevel bare slår revner. Hjælp os med at forstå, hvad det billede betyder. Amen. Da Israel var ung, stod hun brud. Gud var brudgommen, og de to levede i kærlighed til hinanden. Nuvel, Israel beklagede sig over både det ene og det andet. Snart havde de ikke vand. Så måtte Moses slå på en klippe, så vandet strømmede ud. Snart havde de ikke mad, så sendte Gud dem både manna og vakler. Alligevel længtes de tilbage til Egyptens kødgryder, som de selv sagde. Igen og igen beklagede de sig over forholdene i ørkenen. Alligevel beskriver Gud den situation som hvedebrødsdage. Det er det første udtryk, I kan se på jeres papir. Israel og Gud var nygifte, de stod hinanden meget nær i den periode. Gud førte sit folk som en skysøjle om dagen og som en ildsøjle om natten. 2. Mosebog 13. Gud mindes den tid, som vi læste Jeremias 2:2. Jeg husker din kærlighed, da du stod brud, du fulgte mig i ørkenen. Ja, det var ikke den rene idyl. Jeg mener, de levede jo i en ørken. De boede i telte. De vandrede fra sted til sted, og de havde ikke ret meget en velstand at prale med. Det lod de både Moses og Gud høre for. Igen og igen. Men det var dog en periode, hvor Gud havde folket for sig selv. Dengang tilbad de hverken Baal eller Mammon, hverken Asherah eller deres egen magelighed. De havde kun Gud at klage til, når de manglede noget, og det gjorde de så, altså klagede igen og igen. Men det var dog udtryk for, at de gik til Gud med problemerne. De gik ikke til alle mulige andre. Det ændrede sig, da de fik tag over hovedet. Gud førte dem ind i et land, der flød med mælk og honning, står der. Han udryddede deres fjender, så de fik fred på alle sider. Han gjorde dem store og velstående. Det kulminerede med kong Salomo. Aldrig før eller siden var Israel så velstående. Det var udtryk for Guds velsignelse. Han ville dem det godt. Men mærkeligt nok gjorde det dem uafhængige af Gud. Når de havde både mad og fred, så klagede de ikke længere deres nød. Man kunne så forvente, at de ville takke Gud, men det gjorde de heller ikke. Forklaringen er nok den, at Israel havde jo selv nedkæmpet fjenderne. Det var i hvert fald det, de så. De havde selv dyrket markerne. De havde ikke set Gud gøre det. De havde selv bygget husene og bymuren, eller i hvert fald måtte de selv vedligeholde det. De kunne ikke se, at det var Gud, der gjorde det. Og hvis de bare satte sig hen og holdt bedemøde, så ville det hele jo forfalde. Kornet ville ikke blive høstet. Fjenderne ville komme på plyndringstugt. Israelitterne vidste godt, at Gud fandtes. De var ikke ateister. Men når nu Gud havde gjort sit, så måtte de jo gøre deres. Han havde hjulpet dem til et land, nu måtte de så selv vedligeholde det, tænkte de. Selvfølgelig bragte de Gud ofre ind i templet, det manglede da bare, ikke sandt? Man skal jo også være lidt from og religiøs. De fremsagde nogle af kong Davids bønner sådan ved passende lejligheder. De var ikke utaknemmelige. Nej, nej, det måtte Gud sandelig ikke tro. Men det var vel ligesom Guds opgave at stille velsignelser til rådighed, og så var det deres opgave at bruge velsignelserne. At arbejde på marken, at bygge og vedligeholde huse, at smide våben til krig og bruge våbnene, når egypterne eller filisterne kom. Israelitterne tænkte, at der var en klar rollefordeling. Gud skulle bare passe sit, så skulle de nok passe deres. Det betød, at israelitternes ansigter var vendt mod hverdagen, ikke mod Gud. De søgte arbejdet og velstanden. Det var de optaget af, fra de stod op til de gik i seng. De søgte ikke Guds ansigt. Ham var de ikke optaget af, eller bevares. De bragte jo de der ofre, som han sagde, de skulle. De sang med på salmerne. De fremsagde også en bøn, sådan i ny og næ. Men i det store hele havde de jo ansat præster til den slags. Så behøvede de vel ikke selv gøre så meget ved det. Det var også en rollefordeling, ikke sandt? Præsterne skulle give Gud, hvad der tilkom ham. Så kunne de andre israelitter jo koncentrere sig om huse og marker, om købmandshandel og krig og alt det andet i dagligdagen. Profeten Hoseas levede 100 år før Jeremias, og han levede op i Nordriget i tiden lige før dette riges fald, som skete i 722 før Kristus. I kan se andet afsnit på jeres papir, nævner profeten Hoseas. Han levede altså 100 år før Jeremias og et andet land end Jeremias. I ved, Israel blev delt i to, Nordriget og Sydriget. Men Hoseas talte ind i en situation, der lignede Jeremias' til forveksling. Jeremias talte jo i Sydriget lige op til dette riges fald, ligesom Hoseas talte i Nordriget lige op til det riges fald. Og i øvrigt talte Hoseas domsord vendt både mod Nordriget og mod Sydriget. Gennem ham siger Gud til sit folk. Se citatet på jeres papir, Hoseas 13:5. Jeg lærte dig at kende i ørkenen, i luftspejlingernes land. De græssede og blev mætte. De blev mætte og blev grebet af overmod, derfor glemte de mig. Selvom ægteskabet mellem Gud og hans folk ikke var ideelt dengang i ørkenen, så var det dog tæt. De levede hinanden nær. Israel søgte Guds ansigt, om ikke for andet så dog for at beklage sig. Men de søgte ham dog. Da de kom ind i Kanaans land, da de fik undertvunget deres fjender, da de oplevede et land, der flød med mælk og honning, havde de ikke længere brug for Gud. Ligesom deres køer og får blev israelitterne fede af at græsse, siger Hoseas. Så blev de grebet af overmod. De tænkte, at nu havde de styr på det. De klarede sig godt. Derfor glemte de mig, siger Gud. Men det var kun det første, der skete. Hoseas beskriver også det næste, der skete. Og det er også med på jeres papir, Hoseas 10:1. Israel var en frodig vinstok, som bar sin frugt. Jo mere frugt den bar, des flere altre byggede de. Jo bedre det gik deres land, des smukkere stenstøtter lavede de. De byggede altre for Baal og stenstøtter for Asherah. Israelitterne dyrkede andre guder. Til at begynde med ville de også dyrke Israels Gud, Herren. De ville bare gerne give plads for mangfoldigheden, ikke sant? Det er et udtryk, vi kender i dag. Mangfoldighed. Ja. Det er da sandt nok, at Gud har givet os landet, tænkte de. Og vi er sandelig også taknemmelige. Bestemt da. Men Baal og Asherah har jo også givet de andre folk mange ting. Det skal man ikke være blind for. Og man kan vel godt give Gud, hvad der tilkommer ham, selvom man garderer sig på andre sider også. Det var nok sådan, de forsvarede deres altre og stenstøtter, i hvert fald til at begynde med. Senere hen kom afguderne til at betyde mere og mere. Og i lange perioder var der næsten ingen, der tilbad Herren. Eller, ja, der var vel 7.000 tilbage i perioder. En rest, kalder profeterne dem. Nu forklarer Gud så gennem Jeremias kapitel 2, hvad afguder er og hvad de gør. Gud siger om israelitterne, som vi læste, kapitel 2, vers 5. De gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i tomhed. På hebraisk står der, de holdt sig til tomhed, så de selv blev til tomhed. Gud kalder afguderne for tomhed. For Baal findes ikke. Asherah findes ikke. Afguderne er luft og tomhed. Hold dig til dem, fyld dig med dem, så bliver du selv fuld af luft og tomhed. Lidt senere siger Jeremias, og det er et lidt længere citat, så I får det det hele der. Jeremias 10 fra vers 3 til 15. Jeg citerer ikke det hele, jeg springer lidt i det. Men I kan se det på papiret. Folkenes skikke er tomme. De fælder et træ i skoven. Håndværkeren bearbejder det med øksen. Han smykker det med sølv og guld. Han festner det med søm og hammer, så det ikke vakler. Gudebillederne er som fugleskræmsler i en melonmark. De kan ikke tale, de skal bæres, for de kan ikke gå. Frygt ikke for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt. Enhver guldsmed får skam af sine gudebilleder, for det han støber er løgn. Der er ikke ånd i dem, de er kun tomt blændværk. Citat slut. De hedenske guder findes simpelthen ikke. Hedningerne beder til noget, der ikke findes. Når hedningen vil lave sig et gudebillede, så fælder han et træ, han skærer det over på midten. Den ene halvdel bruger han til at tænde bål med, af den anden halvdel laver han en gud, og så kaster han sig ned for sin træklods og råber, åh, frels mig, red mig fra mine fjender. Men når fjenderne kommer, og hedningen må flygte, så må han løfte sin træklods op og bære den med sig, for den kan ikke selv flygte. Den kan ikke gøre noget. Det burde enhver hedning kunne indse. En træklods er ikke Gud. Den er lige så tom og flygtig som hedningen selv. For der er kun én Gud. Og han er ikke lavet af træ. Dermed fylder han himmel og jord. Det citat er ikke mere på jeres papir, men hvis I vil notere det, så er det Jeremias 23, 24. Gud siger om sig selv, jeg fylder himmel og jord. Jeremias 23, 24. Han har skabt alle ting, og alt tilhører ham. Men så må vi tilføje. Jeg har sagt, at Baal og Asherah findes ikke. Det er tomhed. Men nu må vi tilføje. Der er trods alt en åndelig verden ved siden af Gud. Og faktisk er den åndelige verden ganske tæt befolket. Paulus kommer ind på det, når han underviser om afguds offerkød i 1. Korintherbrev 10. Og på jeres papir kan I se vers 19 og 20. 1. Korinther 10, 19. Hvad vil jeg sige med dette, at det som ofres til afguder er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud. Dæmonerne er virkelige. I evangelierne bliver de snart kaldt dæmoner, snart urene ånder og snart onde ånder. De besætter mennesker, de påfører dem sygdomme og meget andet ondt. Ikke fordi vi ved så forfærdeligt meget om disse dæmoner. Men Nytestamentet kalder djævlen for dæmonernes fyrste. Og i sin beskrivelse af dommedag siger Jesus til dem, der står på venstre hånd, gå bort fra mig, I forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Det er det nederste citat på første side af jeres papir, Matthæus 25, 41. Her kaldes dæmonerne for engle. Og hvis I vender papiret om, så kan I se et citat fra 2. Peter 2, vers 4. Peter taler om de engle, som syndede mod Gud. Dem har Gud styrtet i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker ind til dommen. Vi må forstå djævlen og dæmonerne sådan, at de oprindeligt blev skabt som gode engle. Men før Adams og Evas fald i synd, skete der et syndefald i engleverden. Et betydeligt antal engle, vi ved ikke hvor mange, men et stort antal, fulgte djævlen i hans oprør mod Gud. De blev styrtet ud af himlen og i afgrunden. Men det forhindrer dem ikke i at øve indflydelse i vores verden. Det gør de både ved at besætte mennesker og ved at bedrage mennesker. Besættelserne hører vi om, ikke mindst i evangelierne. Djævelens og dæmonernes bedrag kan vi læse om i religionshistorien. De mange religioner i denne verden er udtryk for, at dæmoner udnytter menneskers behov for trøst og for vished i mødet med døden og i mødet med den dårlige samvittighed. Dæmonerne fortæller mennesker, at de skal ofre dette eller hin, så får de fred. På den måde står der dæmoner bag afguder. I sig selv er afguderne ingenting. De luft og tomhed, de findes ikke. Den, der vender sig til afguderne, bliver selv til tomhed. Men bag afguderne gemmer sig onde ånder, der hvisker løgne til mennesker. Et eksempel. Når en døde maner for vores bedstefar eller en anden afdød til at tale med os, så er det bedrag. Enten er det døde maneren selv, der forvrænger sin stemme, så vi tror, det er bedstefar, eller også er det en dæmon, der giver sig ud for at være bedstefar. Derfor er døde maneri ikke noget, vi skal lege med. Vi bliver snydt og bedraget, og vi udsætter os for en påvirkning, som er langt farligere, end vi kan gennemskue og ikke mindst kontrollere. Det pæneste, der kan siges om afguderne, er, at de er tomhed, de spreder. Tomhed, det menneske, der søger afguderne, bliver til tomhed. Det gælder i øvrigt også den tomhed, som vi fylder vores liv med i den vestlige verden i dag. Fjernsyn, lottokuponer, wellness, slankeprodukter, rejser, lædermøbler og alle vores luksusvarer. I sig selv er det uskyldigt. Det er udtryk for Guds velsignelse, at vi har så meget. Vi er blevet uhyre velstående. Den vestlige verden i dag lever i en velstand, der overgår alle tidligere samfund nogensinde. Vi er langt mere velstående end Israel var under Salomo. Og det er især de sidste 50 år, eller deromkring, at det er eksploderet. Den virkelighed ændres ikke af, at vi indimellem oplever en energikrise eller en finanskrise, så husene og bankerne mister lidt af deres oppustede værdi. I virkeligheden er det bare krusninger på overfladen. Målt med historiske alen er vi i Vesten i dag ekstremt velhavende, og velstanden gør det samme ved os, som den gjorde ved israelitterne på Hoseas' tid og på Jeremias' tid. Vi æder os fede. Nogle mere end andre. Ja. Så bliver vi grebet af overmod, og så glemmer vi Gud. Men det er kun det første, der sker. Det næste er, at vi bygger altre, og vi rejser stenstøtter. Fjernsynet er med alt mulig ret blevet kaldt det moderne husalter. Nu er familien Danmark i mere end 50 år blevet samlet hver aften foran husalteret for at dyrke sine idoler. Se, umiddelbart behøver det ikke at være så slemt. Det er ikke alt, der er lige slemt i hvert fald. Men det er tomhed. Det fylder os med tomhed, så vi selv bliver til tomhed. Og når det sker, åbner det os for de åndsmagter, der virker gennem tomhed. Men det første, der sker, er altså, at vi glemmer Gud. Vi har ikke tid til ham. Når vi står op om morgenen, eller vi kommer hjem fra arbejde, så har vi mulighed for at blive stille for Guds ord og bede til ham. Men det første velstanden gør ved os, er, at vi undlader at søge Gud. Hvis ikke det er fjernsynet eller internettet, der fylder os med tomhed, så er det alle de andre udtryk for vores velstand. Vi skal jo passe sommerhuset, ikke sandt? Og aftenskolen og fitnessklubben. Igen må jeg understrege, det er ikke onde ting i sig selv. Det er Guds gode velsignelser, og vi skal takke ham for dem. Men det er også tomme kalorier. Når de tager pladsen for Guds ord, så fylder de os med tomhed. Så vi selv bliver til tomhed. På et tidspunkt vil vi selv eller vores børn få behov for noget andet og mere end tomhed. Og så begynder vi at fylde noget i den tomme beholder. Det var, hvad der skete i Israel. Det er, hvad der sker i Danmark i dag. Jesus siger det på denne måde. Se citatet fra Matthæus 12:43. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Der siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. I Danmark har vi i tidens løb haft store vækkelser. Vi har oplevet det i kirker og i missionshuse. Men når vi holder op med at søge Guds ansigt, fordi vi har fået andre interesser, så vil der på et tidspunkt ske det, at de onde ånder flytter ind i stedet for. Og disse nye ånder er 7 gange værre end dem, vi havde før vækkelsen. Sådan gik det i Israel. Da de vendte sig fra Gud og ikke længere søgte hans ansigt, der fik de i stedet kong Manasse. Og med ham fik de Baal og Asherah, de fik trolddom og døde manere, og til sidst gav de sig til at ofre børn. De kunne næppe selv se det, men forklaringen var den, at de havde sluppet dæmoner løs i Israel. Disse dæmoner var 7 gange værre end dem, de havde mødt i Egypten og i ørkenen. Vi er i Danmark i dag på vej ind i en tilsvarende situation. Derfor skal vi lytte nøje til Jeremias' advarsel. Gennem profeten lød Guds anklage. Vi læste i Jeremias 2 fra vers 10. Skifter et hedningefolk sine guder ud, og de er ikke engang guder. Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der ikke gavner. Vers 13. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har hugget cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Så hedningerne beholder normalt deres guder og kæmper hårdt mod dem, der dyrker andre guder. Og så er de ikke engang guder. Hvorfor har Israel så forladt den sande Gud, en kilde med levende vand? Det virker da fuldstændig tåbeligt. Forklaringen er, som Hosea siger, de blev grebet af overmod. De mente, at de kunne klare sig selv. Eller ja, sådan ville de ikke formulere det. De mente jo, at de stadigvæk dyrkede Gud. Men virkeligheden var den, at de kun tilkendte Gud et lille hjørne af deres liv. Måske på sabbaten, Ja, ja, på sabbaten, så må man, hvis man er from, så må man hen i Guds hus på sabbaten. Så får han, hvad der tilkommer ham. Eller hvis livet blev vanskeligt med sygdom, så kunne de nok bede. Men hjertet var ikke med i det. Som vi hørte det fra Jeremias i første time, de har dig på læberne, men ikke i hjertet. Gud vil, at vi skal leve for hans ansigt hver dag. Og dagligt drikke af hans kilde. Han ønsker ikke, at vi bare en gang imellem skal komme på høfligt visit i hans hus. Han ønsker at leve i ægteskab med os. Han ønsker at opleve den friskhed, som kendetegner den første kærlighed. Som vi læste det i Jeremias 2:2. Jeg husker din trofasthed, da du var ung, din kærlighed, da du stod brud. Hoseas fik den besked fra Gud, at han skulle gifte sig med en horkvinde og få horebørn. Forklaringen er den, som I kan se midt på bagsiden af papiret, Hoseas 1:2. Landet horer sig bort fra Herren. Ja. Derfor skulle Hoseas udføre den her tegnhandling og gifte sig med en skøge. Når han giftede sig med en prostitueret, så viste han, at Israel var blevet en horkvinde. Gud havde indgået ægteskab med Israel 700 år tidligere, men nu var Guds hustru begyndt at leve i hor. Hun havde vendt sit ansigt væk fra Gud og var blevet forelsket i snart den ene og snart den anden. Prøv at se igen, hvad Gud siger gennem Hoseas kapitel 2, vers 15. Hun fulgte sine elskere, men mig glemte hun, derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. Her har vi en forklaring på den positive hensigt med det, der skete derefter. Når Gud lod Nordriget ødelægge i 722 før, og Sydriget i 586 før Kristus, når Gud lod begge folk bortføre, var det for at vække sin hustrus kærlighed igen. Dengang Gud førte hende ud af Egypten, 1446 eller deromkring, før Kristus, og giftede sig med hende i ørkenen, dengang var kærligheden frisk. Måske, tænker Gud, måske vil den blive det igen, hvis jeg fører hende tilbage ud i ørkenen. Hvis jeg nu tager det land fra hende, der flyder med mælk og honning, det er ikke land, der har gjort hende mæt og fed, så vil hun måske vende om til sin ægtemand og leve i kærlighed til ham. Gud forklarer hensigten sådan gennem Jeremias, det samme sag, Jeremias 10:18. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Når Gud kalder sig selv en kilde med levende vand og siger til Israel, at de skal drikke af hans kilde, så svarer det til, hvad Ordsprogenes bog siger om ægteskabet mellem en mand og hans hustru. Det er det næste citat på papiret, Ordsprogene 5:18. Velsignet være din egen kilde. Glæd dig over din ungdoms hustru, det er hende, der er din kilde. Lad altid hendes elskov mætte dig, berus dig til stadighed i hendes kærlighed. Hvorfor, min søn, skulle du beruse dig i en anden kvinde? Gud siger til Israel, at de skal leve i det allermest intime forhold til ham. Det bedste billede på samlivet mellem Gud og hans folk er samlivet mellem en mand og hans hustru. hustru. Det forhold vil Gud, at Israel skal have til ham. De skal begære ham. De skal længes efter ham. Være sammen med ham. De skulle igen og igen søge ind i enrum med Gud. Søge hans ansigt. Drikke af kilden. Men de har vendt ryggen til mig og ikke ansigtet, siger Gud. Det er faktisk fra, jeg tror ikke, det er ikke med på jeres papir, nej, men det er fra kapitel 2, Jeremias 2, 27, så det er et stykke længere hen, hvor vi ikke læste. De har vendt ryggen til mig og ikke ansigtet, siger Gud. Israels frafald begyndte ikke med, at de dyrkede Baal og Asherah. Det var kun andet led i frafaldet. Men frafaldet begyndte med, at de vendte ansigtet væk fra Gud. De søgte ham ikke. De længtes ikke efter ham. De drak ikke med glæde af Guds kilde. Sådan er det også i et menneskeligt ægteskab. Skilsmissen begynder ikke med utroskab. Den begynder med, at de to ikke længere søger hinanden. De glæder sig ikke længere over at se den andens ansigt. De drikker ikke længere med glæde af den andens kilde. Der begynder det, og så kommer utroskaben senere. Budskabet er det samme til os i dag, som til Israel. Du skal søge Herren. Dagligt skal du søge hans ansigt. Du skal søge enrum med Gud og drikke af hans kilde. At tro på Gud er ikke bare at vide noget om Gud, så man kan gøre rede for det. At tro på Gud er at søge ham. At tale med ham. At længes efter ham. At drikke af hans kilde. Det sker, når du læser i Bibelen. Når du beder til Gud, både derhjemme, alene og sammen med de andre i menigheden. Da Jesus lærte sine disciple at bede fader vor, der indledte han på den her måde. Og det har jeg så ikke lige fået plads til, men det er Matteus 6, hvor vi har fader vor. Indledningen lyder, når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Gud er personlig. Det behøver jeg vel ikke sige i en LM-forsamling. Gud er ikke bare en kraft eller en idé eller sådan noget. Gud er personlig, og han ønsker at være personlig med os. Han ønsker, at vi ser hinanden i øjnene og taler sammen. Gå ind i dit kammer og luk din dør. Se, det betyder ikke, at vi ikke må bede, når vi er sammen her, alle sammen. Det må vi hjertens gerne. Læs apostlenes gerninger. Der har vi masser af eksempler på fællesbøn. Det er helt naturligt, at vi i den troende menighed sammen søger Herrens ansigt. Men Jesus siger til os, det skal også være naturligt, når vi kommer hjem, at den enkelte af os søger Herrens ansigt selv. Gud ønsker, at vi skal kende ham og være fortrolige med ham, og ikke bare med ritualerne og traditionen. Han er ikke tilfreds med, at vi ansætter præster, der kan gøre det for os, og så behøver vi ikke selv. Gud ønsker, at vi hver især skal stå foran ham og tale med ham om godt og skidt. Gennem Jeremia siger han, kapitel 29, vers 13, og det er det næstsidste på jeres papir, så kan I se, hvor langt vi er nået. Jeremias 29, 13, søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Men på Jeremias' tid var det meget få, der ville det. Ja, 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 de søgte templet og traditionerne og ritualerne og sådan. De fremsagde også nogle bønner sådan ved passende lejligheder. Men de søgte ikke Gud. De havde ikke et personligt forhold. Gud var ikke personlig for dem. Han var en kraft eller en idé. Og det var godt nok, synes de. Jesus siger om det personlige forhold til Gud. Johannes 7:38, og det er så det sidste citat. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Ja, for Guds eget livgivende vand strømmer igennem den, der søger ham. Man taler med ham. For det er ham, der er kilden. Til det formål har Gud givet os Bibelen og bønnen. Det er livgivende kilder. Hvis vi udskifter disse livgivende kilder med vores egne cisterner, så siver vandet ud af sprækkerne. Jeg gentager en pointe fra tidligere. Israels frafald begyndte ikke med afgudsdyrkelse. Frafaldet begyndte med, at de holdt op med at drikke af kilden. De søgte ikke længere Guds ansigt, de stod ikke længere et fortroligt forhold til ham. Når man er kommet dertil, så var det ikke længe før man begynder at udhugge cisterner. Man leder efter noget, der kan fylde det tomrum, som Gud har efterladt. Men Jeremias fortæller, at alt det, vi fylder ind i tomrummet efter Gud, det er tomhed, og det gør os til tomhed. Den formaning gav Jeremias folket igen og igen, men de svarede, det vil vi ikke. Hvad svarer vi? Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du er en kilde, der flyder med levende vand og fylder os op, så vi bliver levende og sprudlende. Hjælp os så med at søge dit ansigt og ikke bare traditionerne og ritualerne. Du ved selv, hvordan vi er, og derfor må du flamme dette op i os igen og igen, så længe vi lever her. Tilgiv os vores glemsomhed, vores synd, vores selvoptagethed, vores fedme. Og hjælp os med at søge din kilde igen og igen. Amen. Vi skal synge nummer 410. Se, tiden er kort, og sov den ej, drøm den ej, leg den ej bort.